Gipliyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Hytay Pakistanyň üstünden topha birikmäge gyzyklanma bildirýär diýip Pakistanyň resmi aýdýar. Hazaryýaka döwletleriniň 12 awgustda geçirýän sammitiniň edil öňýany Pekin, Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçirjisine goşulmagy isleg bildirýär. Bu barada Reuters habar gullugy Pakistanyň bir resmi talgalanyp 8 awgustda habar berdi. Topuk TV gaz geçirjisi işläp başlasa Hytay oňa goşulma üçin geçirjiniň Pakistanyň territoriýasyndan geçýän bölegünden oňa birikmegiň mümkinçiliklerini agtaryar diýip Pakistanyň döwlet ýetirilýändäki Interstate Gas Systems kompaniýasynyň baş dolandyrjysy Mubin Salat Reuters aýtdy. Dünýäniň iň ul 2-nji gaz ýatagy bolan Galkynyş kändinden Pakistanyň Demirgazy Hindistan bilen ara çäkleşýän Fazilka şäherine çenli uzunlygy 1840 km boljak topuk taslamasynyň üstü bilen 4 yurda her yıl 33 milyard kub metr gaz aktırmak göz önüne tutuluyor. Türkmenistan gaz sevdasında 2016 yılda orsiyeti, 2017 yılda İran'ı yitirenden son eksportta dine Hıtay'a garaşlı olup kaldı. Ol topuk arkalı enerji uğurlarını diversifikasyalaştırmağı maksat ediniyor. Türkmenistan'ın Hıtay'a iki yurdun arasında hazır bar olan gaz geçiricilerin üstüne koşmaçı hükmünü D şakasının durmuşu geçirilmeğine garaşlıyor. Merkez Aziyadan Hıtay'a çekilen gaz geçirici A, B ve Ç uğurları arkalı gaz daktyryar. Bu halkara geçirjiniň düzümini D şahasynyň goşulmagy wagtynda degişli taraplar iş alyp barýar. Radio Free Asia neşriniň iýunyň aýagyna çap eden makalasynda gaz geçirjiniň D şahasyny gurmak barada 2013-nji ýyldan beri iş alynyp barýar. Ýöne bu şahanyň guruluşy gaýta-gaýta ýyzy süýrüldi. Resmi maglumatlara görä ilk başda bu şahanyň guruluşynyň 2016-njy ýylda tamamlanmagy göz öňünde tutulýardy. Ýöne soňra bu 2020-nji ýyla süýrüldi. Has soňky maglumatlara görä indi bu ugruň 2022-nji ýylyň aýagyna işe girdilmegine garaşlýar. Gaz geçirjiniň D ugrunyň gurulşynyň tamamlanmagy bilen Türkmenistanyň Hytaýa gaz eksportynyň müsbürini arttırmagy mümkinçiligi bolar. Ýöne ha Pakistan resminiň 8-nji awgustdaky çykyşyna Hytaý D şahasynyň gurulşyny alternatiwa hökmünü Topxo Pakistan'ın birikmeğe gıdıklanıyar. Pakistan'ın devlet gaz kampanyasının dolandırıcısı Mubin Salat Reuters'a veren gürlüğünü Hıtaylı resmilerin Pakistan'ın üstünden transmilli geçireceği birikmeğe gıdıklanma bildiriyenliğine aitti. Şeyle ol bu liniyanın Pekin'in Türkmenistan'ın başka geçirici şakasını çekmek planlarına alternatifi bolup hizmet edip bilecektiğine aitti. Bu kanalın kurulmağı bilen Hıtay başka şakanın kuruluşunu zirurluk duymaz deyip Salat aitti. Başka gaz geçirici şakası hükmünü Hıtay merkezi adiyadan diye şahasını çekmeyin üstünü işleyerdi. 12. Ağustos'ta Kazakistan'ın Aktau şehrine Türkmenistan'ın, Azerbaycan'ın, İran'ın, Orsiyet'in hem de Kazakistan'ın yukarı dereceli resmilerinin katlaşmağına samit geçirilip, onun devamında Hazar'ın statusunu keskitleyen konvensiya kol çekilmeyine karşılayar. Energiýa boýunça bilermeler bu konwensiýa gol çekilmegi bilen Türkmenistanyň transgazar gaz geçirjisini gurup, onuň üstü bilen Ýewropa gaz eksport etmegi mümkinçiligi bolar diýip çaklaýarlar. Beýleki bir tarapdan Orsiýet Türkmenistan bilen aradaky gaz söwdasyny dikeltmek baradaky gepleşikleriň güýze gaýtadan başlanmak ähtimallygyny ýaňzydyar. TASS habar gurulunyň 27-nji iýulda Orsiýetiň energiýa ministriniň orunmasary Anatoly Yanovska salgylanyp habar bermegine görä Gazprom güýzde türkmen gazyny satın almak baradaky gepleşiklere täzeden başlap biler. Türkmenistan energiýa bahalarynyň global piýasa açmagy şeýle hem Orsiýet we İran ýaly alyjylaryny ýitirmegi bilen soňky ýyllarda garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklaryny başdan geçirdi.